տասներորդ Բադամյանը նոր էր հեռացել, որ Վահանը մտավ քրոջ մոտ սիգարը բերանին։ Խիստ հուզված, Մանեն անցուդարձ էր անում սենյակում արագ քայլերով, և մի ջիղ նրա վզի վրա, մերթ ընդ մերթ ցնցվելով, ներքև էր քաշում նրա ծնոտը։ Վահանը կարճ ժամանակ նայեց նրան զարմացած, հետո անփույթ և ծանրորեն նստեց աթոռի վրա։
«Այս րոպեիս տեսա բարեկամիդ», ասաց նա։ «Հեռվից, որ տեսավ ինձ, ճանապարհը ծռեց, կարծես պիտի բռնեի յախից և հարցնեի, որտեղից ես գալիս»։
Նա բերնից բաց թողեց ծուխն ուսի վրա և ծուռ նայեց քրոջը։
«Էլի վիրավորեց»,
հարցրեց կամաց։ Մանեն հանկարծ դադարեց քայլելուց և արագորեն դարձավ եղբոր կողմը։ Նրա աչքերը կարծես կայծեր էին ցայտեցնում։
«Ինչու ես եկել»?
Հարցրեց նա այնքան խստորեն, որ այդ խոսքերը կարծես դուրս խլեց սրտի խորքից։ Վահանը ետ ընկավ աթոռի մեջքին, ծունկը ծնկան վրա դրեց և ժպտաց։
«Որովհետև անցած գիշեր պատվիրեցիր, որ այլևս չգամ»։
Մանեի ծնոտի տակ ջիղը սկսեց ցնցվել ավելի ուժգին։ Նա նայում էր եղբոր ժպտուն ճարպալի աչքերին, և երկար ժամանակ հոգեկան խորին վրդովմունքը թույլ չէր տալիս նրան խոսելու։
«Վահան»,
վերջապես արտասանեց նա հազիվ հաս։
«Որ իմանաս, որքան ատում եմ քեզ այս րոպեիս»։
«Վնաս չունի, քույրիկ, հետո էլի կսիրես»,
նկատեց Վահանը ծիծաղելով։
«Հիմա ատում ես, որովհետև անցած գիշեր անզգուշություն ունեցա մի քիչ վատ խոսելու բարեկամիդ մասին. նա որ մարդ լիներ, լավ մարդ, 100 ֆրանկս չէր մոռանալ»։
Մանեն զզվանքով դարձրեց երեսը և ավելի լավ համարեց դուրս գնալ, քան մնալ եղբոր մոտ, որի հանգստությունը, ձայնը, ժպիտը, հեգնությունները տակն ու վրա էին անում նրա ամբողջ ներքինը։
«Ինչ խոսեմ քեզ հետ, քանի որ քեզ համար 100 ֆրանկն ավելի մեծ արժեք ունի, քան թե…»։
Ասաց նա տարօրինակ հանգիստ ձայնով և խոսքը չվերջացրած դիմեց դեպի դուռը։
«Քան թե ինչ, քրոջս պատիվը»։
Կանչեց նրա հետևից Վահանը։ Արյունը խփեց Մանեի գլխին։ Կարծես աներևույթ ձեռքեր հանկարծ բռնեցին նրա ուսերից և ուժգին թափով դարձրին նրան դեպի Վահանը։
«Լռիր, օձ»,
աղաղակեց նա անզուսպ կատաղությամբ։
«Դու իրավունք չունես խոսելու իմ պատվի մասին. անցած օրը ոտներդ էի ընկել, որ ինձ մի ճանապարհ ցույց տաս այս դժոխային դրությունից դուրս գալու համար. ես աղաչում պաղատում էի, որ մինչև անգամ սպանես ինձ, բայց դու ի՞նչ արիր. այդ ատելի սիգարը բերանիդ, զզվելի սովորությանդ համաձայն, միայն ծաղրեցիր, հեգնեցիր, խույս տվիր անտարբերությամբ. դու այդպես ես եղել միշտ, և այդպես ես նույնիսկ այս կրիտիկական վայրկյանին, երբ ես պատրաստ եմ պարզապես անձնասպանություն գործելու. և դու համարձակվում ես խոսել իմ պատվի մասին. աշխարհիս երեսին բացի քեզնից ուրիշ ոչ մի սրտակից չունեի, որի առաջ կարողանայի բանալ սիրտս, որի հետ կարողանայի խոսել մտերմորեն, որի ցավակցության, հոգացողության վրա կարողանայի վստահանալ. և երբ իմացա, որ դու եկել ես, և եկար ինձ մոտ, կարծեցի, թե փրկիչս է եկել. բայց դու ի՞նչ արիր, ի՞նչ. դու այն արիր, որ ես այժմ այնքան զզվում և ատում եմ քեզ, որ չեմ ուզում տեսնել երեսդ, չեմ ուզում, չեմ ուզում. հեռացիր, գնա, հանգիստ թող ինձ»։
Եվ Մանեն հեծկլտալով դուրս գնաց ու դուռը պինդ շրխկացրեց իր հետևից։ Վահանն ականջ դրեց և լսեց, որ մի ուրիշ դուռ էլ նույնպիսի սաստկությամբ շրխկաց այնտեղ։ Նա վեր կացավ, սիգարը դրեց մոխրամանի մեջ, երկու ձեռքով վեր քաշեց անդրավարտիքը փորի վրա և գնաց քրոջ հետևից։ Երկրորդ դռան շրխկոցից իմացավ, որ Մանեն մտել էր ննջարանը։ Նա բռնեց ննջարանի դռան փականքը, առաջ հրեց, բայց դուռը չբացվեց, ներսից փակված էր։
«Մանե, Մանե, բաց արա»։
«Հեռացիր»,
լսվեց ներսից Մանեի ջղային կատաղի աղաղակը։
«Խելագարվել ես, ինչ է»։
Այո, խելագարվել եմ, հեռացիր!
Բացար ասում եմ!
Ոչ, հեռացիր!
Բան եմ ուզում ասել?
Չեմ ուզում, հեռացիր!
Դե լավ հիմարություն մի արա, բացար դուռը!
Չեմ ուզում քեզ տեսնել, լսում ես? Չեմ ուզում, չեմ ուզում, չեմ ուզում!
Դու խո չես ուզում դուռը կոտրեմ!
Լսիր, ես կսպանեմ ինձ, եթե մտնես!
Վահանն իր ուժեղ ձեռքով բռնեց դռան փականքը, ահագին ոտը բարձրացրեց, որ հարված տա դռանը. Բայց այդ բանն արեց կարծես ձևի համար, և ոտը նորից իջեցրեց.
«Դու հիմարացել ես և ստիպում ես, որ ես էլ հիմարանամ»,
ասաց նա շրթունքները մոտեցրած դռան փեղկերի միացման արանքին։
«Մանե, բաց արա, խնդրում եմ»։
Ներսից այլևս ոչ մի ձայն չլսվեց։
«Մանե, Մանե, լսում ես, դու գժվել ես և տես, որ չզղճաս, Մանե»։
Դարձյալ ոչ մի ձայն։
«Լսիր»,
կանչեց Վահանը մի քիչ սպասելուց հետո։ Էլի լռություն։
«Չես լսում ինչ է»։
Ներսն այնպես խաղաղ էր, որ կարծես մարդ չկար այնտեղ։
«Մանե, քեզ հետ եմ»։
«Ախտեր իմ աստված, սա ինչ պատիժ է»։
Վերջապես լսվեց Մանեի հուսահատական հառաչանքը։
«Այս երեկո գնում եմ գյուղ, միթե չես ուզում հրաժեշտ տալ, Մանե»։
«Աստված բարի ճանապարհ տա քեզ, գնա»։
Վահանը մի րոպե կանգնած մնաց դռան առաջ մտախոհ դրության մեջ։ Հետո շրթունքները նորից մոտեցրեց երկու փեղկի արանքին և, որպեսի ասածը պարզ լսվի ներսը, հատ-հատ արտասանեց.
«Ուրեմն, մնաս բարյավ, մի մոռանար, որ եղբորդ դուրս է սանում, և այս բանից հետո ինձ մնում է միայն, որ այլևս երբեք ոտք չկոխեմ այս տունը. Քո ցանկությամբ մենք այսուհետև մեռած ենք իրար համար, բայց վկա է Աստված, լսում ես, Մանե, ես լուրջ եմ ասում, վկա է Աստված, երդվում է մեր ծնողների գերեզմանով, որ եղբայրդ, ինչ էլ որ կարծես նրա մասին, միշտ սիրել է քեզ և միշտ էլ քո բարին ցանկացել. Այժմ էլի սրտե ցանկանում եմ քեզ բարիք և մնաս բարյավ»։
Վահանը հեռացավ դռան մոտից և դուրս գալու վրա էր, երբ հանկարծ բանալին շրխկած ննջարանի դռան կողպեքի մեջ դուռը ուժգնորեն բացվեց և այնտեղից դուրս վազեց Մանեն։
«Կաց»,
աղաղակեց նա ծայրահեղ հուսահատությամբ, և ըստ երևույթին ուզեց խոսել, բայց այլևս ոչինչ չկարողացավ արտասանել։ Նա ընկավ հենց այնտեղ, դռան մոտ դրված աթոռի վրա, երեսը ծածկեց ձեռքերով և հեկեկաց դառնագին։ Քրոջ այդ նոր տարօրինակ վարմունքը եղբայրը ընդունեց բավական սառնասրտորեն։ Առանց տեղից շարժվելու, Վահանը դիտում էր լուռ, թե ինչպես ցնցվում են Մանեի նիհարուսերը ուժգին հեկեկանքից, և սպասում էր, թե ինչով է վերջանալու այդ նոր տեսարանը։
«Լսիր, Բադամյանն այստեղ էր, այստեղ էր, այո»,
վերջապես արտասանեց Մանեն հեկեկանքի միջից։
«Բայց ես դուրս արի նրան, որովհետև»։
Մանեն հանկարծ դադարեց հեկեկալուց, վեր թռավ և սաստիկ արագախոսությամբ շնչասպառ լինելով շարունակեց.
«Նա ինձ ցույց տվեց մի նամակ, որի մեջ գրում են, որ ամուսինս մի գազան, մի հրեշ, մի չգիտեմ ինչ է. Գրում են, թե հանքերը նրանը չեն, գյուղացիներին են, և նա չգիտեմ ինչ միջոցով զավթել այդ հանքերը. Բայց այդ չէ սարսափելին, սարսափելին այն է, որ նա բռնաբարել է մի խեղճ, մի այրի կնոջ 13 տարեկան աղջիկը, և բռնաբարելուց հետո սպանել ու դիակը ձգել մի զորակ, իր հանցանքի հետքերը ծածկելու համար, երևի. Ես նրան ասացի, որ նամակը ինքն է հորինել, և վռնդեցի նրան. Ասա, միթե ճիշտ չեմ ասել, միթե ամուսինս ընդունակ է այդպիսի բաներ անելու. Ամուսինս չէ, այլ թեկուզ ամենագազան մի մարդ. Ասա, եթե ընդունակ է, ես հենց այս րոպեիս կհեռանամ այս տնից և կգամ քեզ այդ գյուղը, որպես այլևս երբեք չտեսնեմ նրա երեսը, երբեք, երբեք»։
Նա լռեց, որովհետև բուրըն հուզմունքից այլևս բան չկարողացավ արտասանել։ Շնչում էր ծանր, խիստ ծանր, և նայում էր եղբորն այնպիսի սպասողական աղերսական հայացքով, որ կարծես նրա պատասխանից էր կախված իր փրկությունը։ Վահանը մինչև անգամ արհեստական անտարբերությամբ մի սիգար հանեց, դրեց բերանը, ծանր ու բարակ վառեց, լուցկին հանգցրեց, դուրս շպրտեց լուսամուտից և ապա թե խոսեց հանգիստ ու լուրջ.
«Քո այդ պարոն վիպասանը երևի կարծել է, թե վեպ է գրում. Չէ՞ որ վեպերի մեջ միայն կարելի է ամեն բան հնարել անպատիժ կերպով. Խելքին փչեց, թե արի այսպիսի մի բան գրեմ ու կգրի էլի, ով է ձեռքը բռնողը. Կյանքի մեջ էլ, ինչպես երևում է, ուզում է վարվել իր հնարած վերջին ռոմանի շաբլոնով. Սիրուհին դու ես, սիրահարն ինքն է. Մնում է ամուսինդ, որին իհարկե պետք է գազանի կերպարանք տալ կոնտրաստը շեշտելու համար. Տարբերությունն այն է միայն, որ ինքը իբրև սիրահար, այնքան հեռու է իր վեպի իդիալիստ հերոսից, որքան նրան տված իմ 100 ֆրանկը իմ գրպանից.
Վահան, Վահան, գոնե այժմ կատակ մի անիր»,
աղերսեց Մանեն հուսահատության արցունքն աչքերին։
«Միթե չես տեսնում ինչ դրության մեջ եմ ես»։
«Ինչպես չեմ տեսնում»։ «Տեսնում եմ, որ հուսահատության մեջ ես և զղջում ես, թե ինչու ես նրան վիրավորել և վռնդել. Իսկ ես կարծում էի, թե իմ վերջին խոսքերն էին քեզ ազդողը, որ վերջապես դուրս եկար քո անառիկ բերդից և սկսեցիր լալ. Դու զղջում ես, թե ինչու ես նրան միստիֆիկատոր անվանել, որովհետև կասկածում ես, թե միգուցե ճիշտ է այն նամակը, և ինչպես տեսնում եմ, սրտիդ խորքում ցանկանում ես, որ ճիշտ լինի, որպեսի…
Քեզ հետ երբեք, երբեք չի կարելի խոսել»,
բացականչեց Մանեն ծայրահեղ հուսահատությամբ։
«Դե լավ, սպասիր, չտաքանաս. Օրինակ առ ինձնից և լսիր, ինչ եմ ասում. եթե չես կասկածում, եթե համոզված ես, և իհարկե համոզված ես, որ այն նամակը նա է հորինել, էլ ինչու ես ինձ հարցնում, թե միթե ճիշտ չես ասել, միթե ամուսինդ ընդունակի այդպիսի բաներ անելու, և ոչ թե միայն ամուսինդ», ավելացնում ես դու, «այլ թե կուս հենց ամենագազան մարդը. Եվ եթե ասեմ, թե այո, ընդունակ է, այն ժամանակ դու պատրաստ ես հենց այս ռոպեիս հեռանալու, քո ասելով ինձ մոտ գյուղը, բայց իմ հասկանալով Բադամյանի մոտ. Ահա քո դրությունը, կամ ավելի ճիշտը քո դրության հոգեբանությունը»։
Մանեն ձեռքերը ջարդեց։
«Ինչու դուրս եկա, ինչու խոսեցի քեզ հետ»,»
հառաչեց նա։
«Եթե ճիշտ չեմ ասում, էլի դուրս արա»։
Բայց Մանեն այլևս ոչ սիրտ, ոչ ուժ ուներ խոսելու։ Խիստ հոգնած մարդու նման նա կամաց նստեց և թուլացած ձեռքերը ծնկներին դրած գլուխը կախեց կրծքին։
«Ինչ վերաբերում է ամուսնուտ»,
շարունակեց Վահանը նույն հանգստությամբ,
«ես թեպետ լավ չեմ ճանաչում նրան, և նույնիսկ պատրաստ եմ ընդունելու, որ նա բարոյական մի հրեշ է, բայց և այնպես իմ կարծիքով նա ավելի լավ մարդ է, քան թե քո այդ վիպասանը. իսկ թե ինչու, չեմ կարող ասել»։
«Որովհետև մոռացել է 100 ֆրանկդ, ահա թե ինչու»,»
նկատեց Մանեն կծու հանգստությամբ։
«Շատ կարելի է, այդ էլ է պատճառը, որովհետև մարդ մարդու դատում է շատ անգամ մանր հաշիվներից դրթված, չեմ վիճում. Բայց այս դեպքում չեմ կարծում, թե պատճառը միայն այդ լինի. իսկ թե ուրիշ ինչ պատճառներ կան, որ ես Բադամյանի մասին լավ կարծիք չունիմ, չեմ կարող ասել, որովհետև չգիտեմ. գուցե նրա քիթը դուր չի գալիս ինձ, կամ գուցե նրա մազերը, որ տեսնում եմ, սիրտս ասում է մկրատն առնեմ ու տակից կտրեմ. ով գիտե. Բայց կրկնում եմ, ամուսինդ ինչ էլ որ լինի, չի կարող նրանից վատ լինել. այս բանն ասում եմ նրա համար, որ իմ կարծիքը հարցրիր,
թե չէ ոչ մի խոսք էլ չէի ասիլ այս մասին, որովհետև իմ ինչ գործն է դատավոր լինելու, թե ով է լավ, ով է վատ. Այդ դու ինձնից ավելի լավ պիտի իմանաս. Ես միայն ցավում եմ, որ դու այդքան տանուլ ես տվել քեզ, և զարմանում եմ, որովհետև ով է մեր ժամանակում այդպես գլուխը կորցնում սիրուց. Ես մինչև անգամ կասկածում եմ, թե այն, ինչ որ քեզ այդքան գերել է, սեր լինի. Դա մի պարզ հիվանդություն է անշուշտ, որ առաջացել է այն բանից, որ մենակ ես, մարդ չկա մոտդ, ձանձրանում ես, զբաղմունք չունիս, զավակ էլ չունիս. Բայց այս ամառ, որ գաս գյուղը տանեմ քեզ, այնպես ձեռաց կբժշկվես, որ... Էլ ինչ ասեմ, կգաս?
Ոչ.
Դու գիտես, իսկ ես այս երեկո, ինչպես ասացի, գնում եմ. Ուրեմն...
Վահանը մոտեցավ քրոջը.
Լսիր, Մանե,
ասաց նա լրջորեն.
Ավատա, ես վատ եղբայր չեմ, և որ ուզենաս, կարող եմ շատ պիտանի լինել քեզ. Արի, արի գնանք գյուղ.
Մանեն վեր թռավ տեղից.
Ոչ, ոչ,
կրկնեց նա.
Լավ, էլ ինչ ես փախչում, զոռով խո չեմ տանելու. Ես քեզ համար եմ ասում, թե չէ, քո կամքն է. Դե, մնաս բարյավ. Ձերք էլ չես տալ, հա?
Մանեն ձերքնակամա պարզեց եղբորը դեմքի այնպիսի արտահայտությամբ, որ կարծես գործ պիտի դնեին ձերքի մեջ.
Սկեսուրը տուր է, տանը չէ?
Չէ.
Ուրեմն նրան այլևս չեմ տեսնի, բարևս կհիշես. Դե, դարձյալ, մնաս բարյավ.
Մանեն մինչև անգամ չնայեց եղբորը. Եվ երբ Վահանը դուրս գնաց, կամաց նստեց և ատամներով կծեց ներքին շրթունքը, հեկեկանքը զսպելու համար. Երբեք նա այնպես մենակ, այնպես անօգտական և որբացած չէր զգացել իրեն, ինչպես այժմ։